жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Жүргізушілердің оңайға наразысы да, разысы да бар. Алматыда кейбір автобус жүргізушілері оңай төлем жүйесі енгелі ақшадан тарыға бастағандарын айтады. Бірақ олар қызмет ететін мекеме өкілінің сөзі басқаша. Алматының шығысындағы Тұзды бастау мен батысындағы Абай ауылдарының арасында жүретін 54-ші бағыттағы автобус жүргізуші Асқар оңай төлем жүйесі енгізілгелі жағдайлары қиындап кеткенін айтады.
Кешесін шарт істемей жасап атқан жоқ, автопарк бізге айтады. Әл әркімді қойып қой, кіммен жүресің, кондуктормен жүресің ба, бастамен жүресің ба, өзің біл, барды істеп келді. Күнде тоңайынан қалған ақшаң келеді. Күнде оңайынан, мысалы, 300 оңай жинаймыз, ақшаны, ақшаның бәрі, мына частный компаниялар, бәрін солар жинап атыр қазір, мысалы, оларды оңай тұрмақ ішкені жоқ ішінде. Мына Абылай маршрутының бәрі қаланың ішінде жүр, оңайы да жоқ, кондуктормен, кассаложен. Сонда оларға заң жоқ, бізге заң бар ма сонда? Частный компаниялар шалқып күнделікті 20-30 мың теңгені алып үйлеріне қайту керек, біз күнделікті 10 мың теңге жинап сәләпке қойғанға біздің наказать етіп отыр. Біздің жерде кінәміз жоқ қой, сол қарап тұрсаңыз.
Асқардың айтуынша, әр автобус жүргізушісі мекемеге күніне 8 мың теңге өткізу керек екен.
Күніне мысалы 300 оңай, 400 оңай өткіземіз. Содан 8400 теңге қыламыз тақ болады. 300 оңай апарсақ мысалы 14 мың теңге болады. Кешке кассадан бізге айтады, 14 ақ мың теңге болды 300 оңайың. 14 мың теңгенің 8400 теңгесін планға ұстап қалады. Ар жағында 6600 теңгені қолға береді, 6800 теңгені. Сол 6000-ға біз сәләрке құямыз ба, или бала-шағамызды бағамыз ба? Еще 10000, 11000-ға сәләрке құюымыз керек. Күніне. Енді күнделікті жұмыс істедің, жағасың ғой сәләркені. 100 литр сәләркің 9700 теңге болады тұрса, содан бір 2000 теңге қалса, өзіміз аламыз. Ана жақтан 6000 теңге болса, 8000 теңге қолымызға аламыз, сол біздің жалақымыз. Кондуктормыздың да, өзіміздің де.
Асқардың әріптесі 54-ші бағыттағы автобустардың бірінің жүргізушісі Бағдатта оның сөзін қостайды. Ол өздері жүретін бағытта оңай төлем картасын қолданбайтын автобустарда бар екенін айтып наразы болды. Бірақ қалалық автобустардың кейбірінің жүргізушілері оңай картасына байланысты қиындық көрмеген. Мәселен, 59-ші бағыттағы автобустың жүргізушісі Арман Өтебеков өзі жұмыс істейтін компания күніне 80 литр жанармайдың ақшасын қолдарына ұстататынын айтады.
Күніге 650 билет апарамыз. Бар 80 литр сәләрік келеді.
Азаттық тілшісі 54-ші бағыттағы автобус жүргізушілері Асқар мен Бағдаттың шағымынан соң олар қызмет ететін авто Алматранс мекемесіне хабарласқан еді. 54-ші бағыттың аға диспетчері Камшат Исқалиева телефонмен берген сұхбатында жүргізушілердің сөзін терістеді.
Сізге ложный информация берген. Мына автобустың көлеміне байланысты, автобус бір күнде қанша жүргеніне байланысты. Егер де ерте кіріп кетсе, азырақ қоямыз. Азаннан кешке жақын жүрсе, 100 литрден жоғары қойылады. Күнделікті қолдарына ақша беріледі, соған олар міндетті түрде құйып келу керек. Біз оларға бердік, қол қойылады соған, сосын олар бізге чекті алып келеді. Действительно, мынандай суммаға біз құйып келдік деп.
Бірақ автоалматранс өкілі жүргізушілердің өткізген чегін көрсете аласыз ба деген сауалымызға жоқ деп жауап берді. Қаладағы жолаушыларды тасымалдау мәселесімен айналысатын Алматыдағы көлік холдинг компаниясынан бұл мәселеге қатысты жауап алудың сәті түспеді. Компания бұған дейін автобус жүргізушілерінің жалақысы тұрақты 150 мың теңге көлемінде болады деп хабарлаған. Оңай төлем жүйесі іске қосылғаннан бері алматылық жүргізушілер бірнеше рет наразылық танытқан. Қаңтардың 19-ында 65-ші бағыттағы автобустың 17 жүргізушісі оңай электронды жолақы төлемі жүйесіне наразылық білдіріп, Абай даңғылының бойында көліктерін тоқтатып тастаған. Алматыда оңай электронды көлік картасы 2016 жылдың 11-ші қаңтарынан бастап іске қосылған. Осы күннен бастап жолаушылар көлікте жол жүру ақысын қолма-қол ақшалай төлей алмайды. Тұрғындар бұл картаны 400 теңгеге сатып алып, кейін арнайы орындардағы желілер арқылы ақшасын толтырып отырады. Ересектер көлікке әр мінген сайын картасынан 80 теңге, ал оқушылар мен студенттерден 40 теңге алынады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.